Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Αποστάχτη και σιωπή. Η μαρτυρική τόπη της Ελλάδας». Η ραδιοφωνική σειρά υλοποιείται με τη συνδρομή του Δικτύου Μαρτυρικών Χωριών, Πόλεων και Κομοπόλεων και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Μικρά χωριά, σκαρφαλωμένα στις ρίζες των βράχων, αλλά και κεφαλοχώρια και κομοπόλεις, που έσφυζαν από ζωή και έγιναν τόποι μαρτυρίου και θανάτου κατά τη διάρκεια της φασιστικής και ναζιστικής εποχής. Άνθρωποι που βρέθηκαν στη δίνη της ιστορίας, ανήμποροι να ορίσουν το παρόν και το μέλλον τους, έζησαν τη φρίκη και τον παραλογισμό του πολέμου. Όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν, ορφανά και χαροκαμένοι γονείς, συγγενείς των χιλιάδων θυμάτων, έζησαν το υπόλοιπο της ζωής τους σε μια ατέλειωτη σιωπή. Ανοίγουμε το πολύτιμο αρχείο της εκπομπής Αφύλακτη Διάβαση και μέσα από την πολύχρονη ιστορική έρευνα φέρνουμε στο φως παλαιότερες αλλά και νεότερες προφορικές μαρτυρίες και αφηγήσεις που συνομιλούν μεταξύ τους, συνθέτοντας έναν πυκνό καμβά παράλληλων αφηγηματικών αξώνων για τις φαγές και τα ολοκαυτώματα που έλαβαν χώρα σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ραδιοφωνική σειρά υλοποιείται με τη συνδρομή του Δικτύου Μαρτυρικών Χωριών, Πόλεων και Κομοπόλεων και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Στην ηχοληψία και τελική ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Φεβρουάριος 1944. Καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τους Ναζί στα πολεμικά μέτωπα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης από τις αρχές του 1944, επί ελληνικού εδάφους οι δυνάμεις κατοχής, με επικεφαλής τα τάγματα ασφαλείας, θα σκορπίσουν το θάνατο στον άμαχο πληθυσμό. Οι κατοχικές αρχές και η δοσύλλογη κυβέρνηση Ράλι επιστρατεύουν τη βία και την τρομοκρατία. Μαζί με τις συλλήψεις και τις φυλακίσεις, αυξάνονται δραματικά τα περιοριστικά μέτρα για οι εκτελέσεις. Από το φθινόπωρο του 1943, τα τάγματα ασφαλείας εγκαινιάζουν συγκεντρωτικά χτυπήματα, εκτεταμένες και στοχευμένες επιχειρήσεις. Εφαρμόζοντας την τακτική των μπλόκων, εφορμούν σε πόλεις, κομοπόλεις και γειτονιές, συλλαμβάνουν και στη συνέχεια εκτελούν άνδρες και εφήβους. Χρονικά, η Καλαμάτα θα μπει πρώτη στο στόχαστρο των Ναζί και θα ακολουθήσουν η Κοκκινιά, ο Χορτιάτης και τόσοι άλλοι μαρτυρικοί τόποι. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανή δικτύωση τώρα με την ΕΡΤ Καλαμάτας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Θωμά. Καλό μεσημέρι στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν και εδώ στην Καλαμάτα και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Να μου επιτρέψει, Θωμά μου, να στείλω και τους ιδιαίτερους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου στον τόπο αυτό που δεν είναι η δεύτερη μου πατρίδα, είναι η πατρίδα μου.
Ακριβώς. Και εκεί που συναντηθήκαμε για πρώτη φορά.
Πόσα ωραία γίναν εκεί.
Στην πόλη της Μυτιλίνης.
Και πόσα ωραία γίνονται.
Στο μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι, είναι ο Ηλίας Μαραβάς, στην Καλαμάτα και στην Αθήνα, ο Θωμάς Σίδερης. Όμως θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω, Ηλία, στο 1944 και να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα από το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που ετοίμασες, στο οποίο ακούγονται κατά σειρά η Πότα Κακαβά, αγωνίστρια εθνικής αντίστασης, που τότε έζησε τα γεγονότα ως ένα 12χρονο κορίτσι, θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με την Πότα, ο Βασίλης Σταυράκης, γιος του εκτελεστέντος Βασιλείου Σταυράκη, πήρε το όνομα του πατέρα του γιατί ήταν αβάπτιστος όταν έγινε η εκτέλεση, η Σταυρούλα Μεταξά, η οποία είναι κόρη του εκτελεστέντος Απόστολου Καψούρου, και ο Θόδωρος Μπρεδήμας, δημοσιογράφος, γνώστης της τοπικής ιστορίας, που θα μας βοηθήσει να δούμε και το ιστορικό πλαίσιο. Λοιπόν, παίζουμε το πρώτο απόσπασμα από το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ.
Κούδας Βασίλειος.
Παρών.
Κουκής Μιχαήλ.
Παρών.
Κουτίβας Νικόλαος.
Παρών.
Κουμανάκος Νικόλαος.
Παρών.
Κούτσης Γεώργιος.
Παρών.
Κουράκλης Πέτρος.
Παρών.
Κουράκος Ιωάννης.
Παρών.
Κουραμπάς Παναγιώτης.
Παρών.
Κουτούβελας Κυριάκος.
Παρών.
Κουτούβελας Νικόλαος.
Παρών. 534. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε.
Έδωνε εντολή ο Γερμανός, αλλά οι κουκουφόροι μίλησαν τα μάτια τους φαινότησαν για να μην τους αναγνωρίζουν, λέγανε στα ελληνικά τις ερωτήσεις.
Του λέει ο Γερμανός, φύγε. Αλλά ήταν ο Καλαμαράς, τον οποίο είμαστε γειτόνιοι, και ήταν τότε στο Δημαρχείο και λέει όχι πίσω.
Εγώ η Πότα, βλέπω τα αίματα, ποτάμι μέσα. Και τους λέω αίματα, αρχίζω να φωνάζω αίματα. Μας βαράνε οι Γερμανοί, ράους. Ράους, φύγεται.
Σύμφωνα με τις μαρτυρικές καταθέσεις των εκτελεστέντων, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στον μπλόκο της αγοράς Καλαμάτας, σε αυτό εδώ το στρατόπεδο, έγινε η εκτέλεση του 8 Φλεβάρι του 1944, όπως κατ' επανάληψη είχε αναφέρει και η αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης Πότα Κακαβά, η οποία ήταν τότε μαζί με τους άλλους συγγενείς των θυμάτων έξω από το Σύνταγμα και έζησε τα γεγονότα από κοντά. Τότε τους είπαν ψέματα, που τους έστειλαν συλληφθέντες δήθεν για εργάτες στη Γερμανία. Όμως αυτή σαν παιδί που ήταν φώναξε αίματα, και όλες οι γυναίκες ακολουθούσαν τη διαδρομή από το Σύνταγμα Δακονικής Φαρών μέχρι τους μήλους της παραλίας όπου σταμάτησαν τα αίματα. Τότε γύρισαν πίσω όλες οι χαροκαμένες γυναίκες και έμαθαν από περιοίκους του Συντάγματος ότι τους είχαν εκτελέσει οι Γερμανοί. Τότε κατάλαβαν ότι είχαν σκοτώσει τους ανθρώπους τους. Δυστυχώς, μετά και από επιλογή αθλίων Ελλήνων συνεργατών των Γερμανών. Αλλά και μέχρι σήμερα ο πόνος σας για τους πατεράδες σας, τα αδέλφια, τους παππούδες σας είναι απερίγραπτος. Ο πόνος σας που υποδηλώνεται με τη δική σας εδώ παρουσία. Έτσι λοιπόν, τέλη Αυγούστου 44, όταν έφυγαν οι κατακτητές, έμαθαν ότι τους είχαν ενταφιάσει στα σφαγεία, όπου τα σκυλιά στο μεταξύ είχαν αρχίσει να ξεθάβουν τα σώματά τους. Όπως αναφέρει ο αείμνηστος Νίκος Καράμπελας, αλλά και εκτενέστερα ο Γρηγόρης Κρυμπάς στο βιβλίο του «Η Εθνική Αντίσταση στη Μεσσηνία».
Κάνανε μπλόκο σε όλη την κεντρική πόλη, δηλαδή από την Υπαπαντή κάτω μέχρι το καφενείο κάτω το ποτάμι, και όλη η αγορά από εκεί, όλη, κλείστηκε, αποκλείστηκε από τους Γερμανούς, πιάσανε 1800. Δεν τους συμφέρουν τα νούμερα, παιδάκι μου. Το Σάββατο το πρωί επικεφαλής ήταν Έλληνες προδότες που πηγαίνανε με τα αυτά και κάνανε υποδείξεις. Είχαν έρθει από τα χωριά, έχουμε και εδώ από την Αλαγωνία του δάσκαλου το παιδί. Έχουμε το από τις πηγές τολιά. Έχουμε, δηλαδή πήρανε όλους τους χωριάτες όσους βρίσκανε καθ' υπόδειξη και τους πιάσανε και πιάσανε 1800 και αράξανε από όλη την 23η Μαρτίου πέρα από το ποτάμι, όλο γέμισε με 1800 ανθρώπους. Κατεβάσανε κάτω, τους φέρανε στην Αυρομιχάλη, τους ανεβάσανε κάτω και κατεβήκανε και τους φέρανε στο Σύνταγμα από εδώ τη Λαγωνική.
Όπου σταυροδρόμι και μπλόκο, όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο, πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές, τους βάζουν στη σειρά, μέσα στις κατακόμβες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί. Άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια, τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται και οι φυλακές δεν αδειάζουν και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής.
Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Τον ήλιο Πανατέλη, Πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.
Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.
Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δε σκιάζομαι, δε σκιάζομαι τα βόλια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.
Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.
Ελληνική ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και ΕΡΤ Καλαμάτας. Η Λία Μαραβά, η κεντρική ηρωίδα τη σημερινή μα εκπομπή, είναι ένα 12χρονο, τότε 12χρονο κορίτσι που ζει τα γεγονότα. Που βλέπει μπροστά από τα μάτια τη να διαδραματίζεται τον μπλόκο τη Καλαμάτα. Είναι η Λία.
Μιλάμε για την Μπότα την Κακαβά, μια εμβληματική μορφή της Καλαμάτας. Όχι μόνο έζησε, συμμετείχε τα γεγονότα ως, και συμμετείχε στα γεγονότα ως 12χρονη, αλλά φρόντισε όλα αυτά τα χρόνια που μια πόλη ολόκληρη, που το σύστημα εξουσίας μιας πόλης, μιας περιοχής, ήθελε αυτό το γεγονός να το υποβαθμίσει, να το θάψει, θα μας τα πει και ίδια φαντάζομαι σε λίγο, κράτησε ζωντανή τη μνήμη.
Σε ακούει, Ηλία, σε ακούει και, πότε.
Τότε να τις δώσουμε το λόγο, δεν νομίζω ότι μπορώ να πω εγώ κάτι άλλο. Να καλωσορίσω τη δικιά μας, τη Θεία Πότα. Έτσι τη λέμε, έτσι τη νιώθουμε.
Η Πότα Κακαβά είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κυρία Πότα, καλώς ήρθατε στην Ελληνική Ραδιοφωνία, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έστω και πολύ αργά, και θέλετε τουλάχιστον να μάθετε από πρώτο χέρι, γιατί είμαι η τελευταία των Μοϊκανών, την πραγματικότητα την οποία όλοι μέχρι σήμερα θέλουν να βεβηλώσουν και να την καλύψουν. Γιατί η πραγματικότητα πραγματικά ζημιώνει αυτούς που σήμερα κυβερνάνε το παγκόσμιο πλούτο του κόσμου και το παγκόσμιο γίγνεσθε του ανθρώπου, που δεν μπορούν οι άνθρωποι παρά να προσκυνάνε και να θεωρούνται προσκυνημένοι οι λαοί.
Κυρία Πότα, αυτά που συνέβησαν στην Καλαμάτα και αυτά που συμβαίνουν...
Αυτά που συνέβησαν στην Καλαμάτα δεν είναι λιγότερα ή περισσότερα από όλο τον κόσμο με τον εκάστοτε πόλεμο που κηρύσουν οι ισχυροί της γης.
Ακριβώς.
Οι ισχυροί
ακριβώς.
της γης θα συνεχίσουν και αν οι νεότεροι δεν ξυπνήσετε και αν οι νεότεροι δεν καταλάβετε τι σημαίνει ειρήνη και τι σημαίνει ανθρωπότητα, ανθρωπιά, δεν θα περάσετε κι εσείς λιγότερα με έναν άλλο τρόπο τώρα που μπορεί να σας δείξουν την ατομική και να ξεκληρίσουν όλο τον κόσμο. Τα γεγονότα δεν τα αναφέρω εγώ για να φανεί η Πότα, η Κακαβά ή κάποιος άλλος ή να κατηγορήσω κάποιους. Τα αναφέρω γιατί είναι πραγματικά και αυτά να σας διδάξουν τους νεότερους να μην ξανανάψει πόλεμο φωτιά και να υπερασπίσετε την ειρήνη με ευχές. Δεν έρχεται ο αγώνας και η πραγματική αξία του ανθρώπου.
Ακριβώς,
και τα δικαιώματά
κυρία Πότα.
Του.
Και είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Εκείνο που ήθελα όμως να πω εξ αρχής είναι ότι η υπόθεση αυτή, όπως και τα υπόλοιπα μπλόκα, πονούν τη συλλογική συνείδηση της τοπικής κοινωνίας. Και αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Θα ήθελα όμως να μου πείτε, να γυρίσετε το χρόνο πίσω. Πώς είναι η Καλαμάτα εκεί στις αρχές του 1944. Θέλω να θυμηθείτε τις μέρες πριν τον μπλόκο. Πώς είναι η κατάσταση τότε στην πόλη?
Η κατάσταση τότε στην πόλη είναι μετά από ένα πόλεμο και ο πόλεμος αυτός δεν έφερε τη νίκη στους λαούς, αλλά οι φασίστες οι οποίοι χτυπήθηκαν και έπεσε ο φασισμός ο τότε, στην πορεία τα ίδια κράτη και τα πρόσωπα τα αλλαγμένα, φορώντας, βγάζοντας τον ένα χιτόνα, φορώντας τον άλλον, έπραξαν ό,τι είχαν μάθει και με τον τρόπο που μπορούσαν να το κάνουν, προκειμένου να σβήσουν την ιστορία κάθε τόπου και να μην δικαστούν οι ένοχοι και να πληρώσουν οι αθώοι και οι ένοχοι να βγουν παλικάρια και πατριώτες και εμείς προδότες.
Οκτώβρης ήταν και με φιλούσες κι από φαντάρους κάργα ο σταθμός. Κι απ' το βαγόνι μου τραγουδούσες δε θα περάσει ο φασισμός. Κι ήρθανε μπόρες κι ήρθανε χιόνια κι όλο αργούσε ο γυρισμός. Και μου μηνούσες με χελιδόνια δε θα περάσει ο φασισμός. Κλαίω τα βράδια στη θύμησή σου κι είναι το δάκρυ κατακλυσμός. Έχεις πληρώσει με τη ζωή σου και έχει περάσει ο φασισμός.
πατέρας μου ερχόταν από το χωριό, ήταν από τη Λογκά, μαζί με έναν άλλο πατριώτη του. Ο πατέρας μου με το γάιδερό του φορτωμένα τρόφιμα, γιατί το γαμπρό του τον είχαν πιάσει οι Γερμανοί και τον είχαν στη φυλακή στην Τρίπολη. Και έφερε τρόφιμα στην αδερφή του και τα παιδιά της, δύο που είχε, και την πεθερά της. Ο άλλος ερχόταν, δεν ξέρω για ποιους άλλους δουλειές, με τα λογό του. Όταν φτάσανε στα σημενά φανάρια που λέγανε του Παπαδάκου, ακούνε μπλόκο. Ο πατέρας μου, Σταυράκης Βασίλειος, που πήρε και το όνομά του γιατί ήμουν τριών μηνών αβάφτιστος, λέει στον άλλον που ερχόταν με το άλογο, Αδαμόπλος Κωνσταντίνος ο άλλος, «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται». Αυτός ο πατέρας συνέχισε την Αθηνών, ο άλλος πήρε την Ανδανίας που τη λένε σήμερα Μπουλούκου και πήγε στα Χάνια του Αγιώργη και την άλλη μέρα νύχτα έφυγε για να μην τον πιάσουν. Ο πατέρας προχώρησε, όταν πέρασε και τη γέφυρα του Νέδοντα, τον ψηλάβανε.
Ο μπαμπάς μου λεγόταν Καψούρος, Απόστολος. Εργαζόταν στο Δήμο.
Πόσο χρονών ήσασταν?
6 χρονών. Δεν τον θυμάμαι πολύ. Αλλά από τη μαμά μου που άκουγα, πήγε να ψωνίσει. Εν τω μεταξύ, στο Δημαρχείο τους είχαν δώσει γερμανικές ταυτότητες. Και πήγε να ψωνίσει, έγινε τον μπλόκο, τον επιάσανε. Τους φέρανε εδώ στο Σύνταγμα. Στη σειρά. Από κάτω από την Αριστομένου, Σφαρών και τα λοιπά. Όταν εδώ γινόταν η εκαθάριση, έδειξε ο μπαμπάς μου τη γερμανική ταυτότητα, του λέει ο Γερμανός, φύγε. Αλλά ήταν ο Καλαμαράς, τον οποίο είμαστε γειτόνι, και ήταν τότε στο Δημαρχείο και λέει όχι πίσω. Και τον σκοτώσανε.
Πώς έγινε η ανάκριση εδώ στο Σύνταγμα? Μου το διηγήθηκε ένας άλλος πατριώτης που ήταν και αυτόν τον είχαν συλλάβει, ο οποίος λεγόταν Σταυρόπλος Παντελής, από την Ανδριανή, που παλιά τη λέγανε Ρουμούσταφα. Μπροστά μου, λέει, ήταν ο πατέρας σου. Τον ρωτάνε τον πατέρα μου, πώς λέγεσαι? Σταυράκης Βασίλειος. Από πού είσαι? Από τη Λογκά. Τις ερωτήσεις τις έκαναν κουκουλοφέρι. Έδωνε το λέει ο Γερμανός, αλλά οι κουκουφόροι, ίσα τα μάτια τους φαινόντουσαν για να μην τους αναγνωρίζουν, λέγανε στα ελληνικά τις ερωτήσεις. Όταν είπε ο πατέρας μου από τη Λογκά, πετέγεται ένας άλλος κουκουλοφόρος και λέει «Μικρή Μόσχα». Δηλαδή ότι ήταν οι αντίθετοι, αντάρτες και τέλοιπα, γιατί είχαν γίνει πολλές εκτελέσεις στο χωριό. Αμέσως του βάνε ένα νούμερο στην πλάτη, του δίνει μια κλωτσά και θα κοιτά στον τοίχο, του λένε. Κατόπιν ήρθε η σειρά του άλλου, του Σταυρόπλου Παντελή, από την Ανδριανή. Το ρωτήσαν και αυτό, και αυτός για καλή μου τύχη, λέει, μου είπε, μου τα δίγηθηκε αυτός ο Παντελής, γιατί ζούσε πριν 10-15 χρόνια. Είπα, λέει, από το Πεταλίδι. Δεν είπε ότι είναι από την Ανδριανή. Στο Πεταλίδι οι Γερμανοί είχαν όλους τους αντίθετους ξεκαθαρίσει. Οπότε όσοι είχαν μείνει ζωντανοί ήταν οι δικοί τους. Με βγάλαν, λέει, στην άκρη εμένα. Και την άλλη μέρα ο αδερφός του, ο οποίος σχολείται με το εμπόριο, με γνωριμίες, δεν ξέρω, με λεφτά, την γλίτωσα, μου λέει, και ζω ακόμη. Τον πατέρα μου έγινε η εκτελέσεις 8 Φλεβάρι.
Όταν πήγαμε το φαγητό, εκεί στην πύλη, εκεί κάτω, όχι εδώ, από εκεί τους βγάλανε. Από εκεί που είναι η Λακωνικής. Τέρμα είναι η επίσημη και εκεί μπαίνανε. Από εκεί μπαίνανε. Και από εδώ βγαίνανε και πηγαίνανε για γυμνάσια στρατιώτες. Από εκεί λοιπόν
μας είπανε ότι τους στείλαμε στη Γερμανία, ήρθανε κάτι Γερμανοί και λέει τους στείλαμε εργάτες. Εγώ υπότα, βλέπω τα αίματα, ποτάμι μέσα. Και τους λέω αίματα, αρχίζω να φωνάζω αίματα. Μας βαράνε οι Γερμανοί, ράους, φύγετε. Λοιπόν, φεύγουμε και ακολουθούμε το αίμα.
An jedem Tag nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation und an deutsches Volk Sieg feiern.
Ήρωες απαρταγούνα, ήρωες με δώδεκα ζωές, κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα, ήρωες με τα καλάσματα, κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα, ήρωες με τα καλάσματα. Αίματα, κόκκινο νερό, αίματα, ποτάμι βουέρο, πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό, hey, φωτιά στο Γόργο ποταμό. Πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό, hey, φωτιά στο Γόργο ποταμό. Εμπρός αδέρφια, εμπρός, είναι μαζί μας ο καιρός, τα πιο μεγάλα μας τα κατορθώματα, hey, στις πέτρες και στα κόμματα. Θάνατος, μαύρος αδερφός, θάνατος, να γίνω αθάνατος, κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα, ήρωες με στα καλάσματα. Κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα, ήρωες με στα καλάσματα. Αέρα στις κορφές, μαύρο φεγγάρι στις καρδιές, έλα και πάρ' τη μόνο σου τη λευτεριά, με τραγουδία, όπλα και σπαθιά, hey, με τραγουδία, όπλα και σπαθιά. Ήρωες απαρτά βουνά, ήρωες με δώδεκα ζωές, κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα, ήρωες με στα χαλάσματα, κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα, ήρωες με στα χαλάσματα. Θάνατος, μαύρος αδερφός, θάνατος, να γίνω αθάνατος, πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό, hey, φωτιά στο Γόργο ποταμό, πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό, hey, φωτιά στο Γόργο ποταμό. Αέρα στις κορφές, μαύρο φεγγάρι στις καρδιές, έλα και πάρτι μόνος σου τη λευτεριά, με τραγουδία, όπλα και σπαθιά, hey, με τραγουδία, όπλα και σπαθιά.
Στο ένα το Σύνταγμα Πεζικού, οι κατακτητές δυστυχώς με συνεργάτες Έλληνες εκτέλεσαν 534 πατριώτες μας. Οι συλλήψεις έγιναν καθ' υπόδειξη Ελλήνων συνεργατών των κατακτητών το Σάββατο 6 Φλεβάρι. Πριν τα ξημερώματα, στις 6 ξημερώνοντας τις 8 Φλεβάρι, άρχισαν να ηχούν πολυβόλα στο Σύνταγμα. Οι γείτονες που ακούγαν τα σπίτια δίπλα τους, δεν ξέραν τι συμβαίνει. Αφού δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Εμείς το πρωί, τη Δευτέρα το πρωί, πήγαμε στους ανθρώπους μας ρούχα και φαγητά για να τους δώσουμε και μας είπανε στην πύλη όταν πλησιάσαμε, μας είπανε Ράους φύγετε δηλαδή και μας είπανε ότι τους δικούς σας τους στείλαμε στη Γερμανία εργάτες. Αν δε όταν εμείς είδαμε στα πόδια μπροστά και σε όλο το δρόμο να είναι τα αίματα, καταλάβαμε ότι πραγματικά οι δικοί μας άνθρωποι είναι το δικό τους το αίμα. Εμείς φτάσαμε στο λιμάνι, εκεί σταματήσαμε και καταλάβαμε ότι κάπου εκεί ήταν. Δεν πέρασε όμως καιρός και πήγαμε στο μέρος αυτό και είδαμε ότι εκεί είναι οι σκοτωμένοι μας. Δεν μπορούσαμε όμως να πλησιάσουμε γιατί δεν τα φυλάγανε, αλλά δεν επέτρεπαν. Και καταλάβαμε ότι είναι εκεί οι σκοτωμένοι μας. Όταν έφυγαν οι Γερμανοί από εδώ, τέλος Σεπτέμβρη, εμείς πήγαμε κάτω και είδαμε ότι εκεί είναι οι σκοτωμένοι μας. Δεν μπορούσαμε όμως να κάνουμε κάτι. Ούτε να τους ξεχώσουμε, ούτε τίποτα.
Από τη στιγμή δηλαδή, κυρία Πότα, που γίνεται το μπλόκο μέχρι την απελευθέρωση της Καλαμάτας το Σεπτέμβριο του 1944, ναι. Δεν μπορούν οι κάτοικοι να προσεγγίσουν το σημείο της εκτέλεσης.
Όχι, της εκτέλεσης είναι το Σύνταγμα.
Ναι, είναι ο χώρος του Ενάτου Συντάγματος.
Όχι, όπως ήταν, τους βάζανε απάνω στα αυτοκίνητα, τα φορτηγά όρθιους, ναι. Τους πυροβολούσαν και τους παίρνανε, γι' αυτό ήταν μέχρι κάτω το αίμα.
Κατάλαβα.
Το Σύνταγμα έγινε.
Θα ακούσουμε σε λίγο και ένα σχετικό ηχητικό απόσπασμα που αναφέρεται ακριβώς στον δρόμο του αίματος. Ηλία, τα ναι. Τάγματα ασφαλείας πώς δρούν στην περιοχή?
Ουσιαστικά έχουμε τις μέρες εκείνες, όπως πολύ σωστά και πολύ γλαφυρά, και μας συγκινεί κάθε φορά που την άκουμε, τη Θεία την Πότα, έχουμε να είναι οι μέρες που ουσιαστικά ξεκινούν και την δράση τους τα τάγματα ασφαλείας. Δεν έχουν ίσως επισήμως δημιουργηθεί, ωστόσο τα μέλη και τα στελέχη που θα τα παρτίσουν έχουν ήδη πιάσει δουλειά. Ίσως μάλιστα, ίσως έτσι κάζουμε, ότι είναι και ένα μήνυμα διτό και προς τους Γερμανούς και προς τους Έλληνες για το τι θα ακολουθήσει. Στους μεν για τη σκληρότητα που πρόκειται να είχαν και στους δε για την πίστη και την αφοσίωση.
Θα ανοίξει, Ηλία, ένας κύκλος αίματος από τις 8 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί λίγο αργότερα, πολύ λίγες εβδομάδες αργότερα στην Τρίπολη, δηλαδή συνδέονται τα γεγονότα. Ναι.
8 με 24
ναι.
Ημέρες.
Ναι, ναι.
Που είναι επίσης εκατοντάδες καλαματιανοί.
Ναι.
Σε 16 μέρες.
Στους εκτελεστέντες, έτσι. Ναι.
Λίγες 16 μέρες μετά από αυτό Τρίπολη. Είναι η Τρίπολη. Όχι η Τρίπολη, οι Βίγκλες της Μεγαλόπολης. Τους πήραν από την Τρίπολη τους καλαματιανούς που είχαν συλλάβει στις 27 Γενάρη τα τάγματα ασφαλείας, τους παρέδωσαν στους Γερμανούς και τους πήγαν στην Τρίπολη. Και η εκεί στους 370 είναι οι 300 καλαματιανοί. Και οι υπόλοιποι είναι από τη Σπάρτη λίγοι από την ίδια εκεί κάτω τη Μεγαλόπολη και οι υπόλοιποι 300 είναι από την Καλαμάτα.
Η Πελοπόννησος θα πληρώσει ένα βαρύ φορο αίματος όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι. Γιατί αμέσως μετά την Τρίπολη έχουμε τη μάχη της Γλόγοβας, έχουμε τη μάχη του Βουρλιά.
Η μάχη του Βουρλιά που έγινε στις 10 Αυγούστου 1944 είναι μια από τις πιο σημαντικές της Πελοποννήσου. Από τις μάχες δηλαδή που έδωσε ο Ελλάς στην Πελοπόννησο. Και αν κριθεί από τον τρόπο της οργάνωσης και από τον τρόπο της εκτέλεσης, πρέπει ίσως να είναι η πιο καλύτερη από τις μάχες εδώ της Πελοποννήσου. Είχε αποφασίστηκε και προετοιμάστηκε από την Ένατη Ταξαρχία του Ελλάς, εγκρίθηκε και εποπτεύτηκε από τον Άρη Βελουχιώτη, τον αρχηγό δηλαδή του Ελλάς, εκτελέστηκε με άψογο τρόπο από το 8ο Σύνταγμα του Ελλάς, το Σύνταγμα της Λακωνίας. Ο χώρος είχε αμυντικά πλεονεκτήματα αρκετά. Αυτά τα αμυντικά πλεονεκτήματα τα είχαν εκτιμήσει και οι αρχαίοι Σπαρτιάτες, οι οποίοι ήταν προετοιμασμένοι και αντιμετώπιζαν εκείνους που ερχόνταν για να καταλάβουν τη Σπάρτη, σε αυτό ακριβώς το χώρο που περίπου συμπίπτει με το χώρο της αρχαίας Ελλασίας, γιατί πιο κάτω είναι η αρχαία Ελλασία, αλλά είναι πάνω στο δρόμο. Δρόμο φυλάγανε και εκείνοι τότε.
Στις 9 το βράδυ ξεκινήσαμε το τάγμα από τα Βέρεια
και φτάσαμε στο δημόσιο δρόμο Τρίπολης Σπάρτης. Μέχρι εκεί είχαμε τα παπούτσια. Μετά μας λένε θα βγάλαμε τα παπούτσια και ξυπόλυτοι εφτάσαμε κοντά στο χωριό.
Οι αντάρτες ήρθανε ξυπόλυτοι κατά αυτόν τον τρόπο και πλησιάσανε τους σκοπούς στα 10 μέτρα και όταν η φωτοβολίδα έπεσε από τον Άρητο Βουλουχιώτη αμέσως έγινε η κατάληψη της αποδίκης. Και πήραμε το άριστο πολεμικό υλικό. Το υλικό αυτό φορτώθηκε σε 25 μπουλάρια, μέσα σε 3 ώρες είχε αδειάσει όλη η αποθήκη και μεταφέρθηκαν.
Δυστυχώς δεν μπορούσε να εξοδετερωθεί και δεν εξοδετερώθηκε το διοικητήριο. Ήταν ένα πέτρινο κτίριο, οχυρωμένο, ισχυρά οχυρωμένο. Και από τους Γερμανούς γλιτώσανε, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί πραγματικά αυτό έγινε. Όσοι προλάβανε μαζί με τον τραυματισμένο διοικητή τους και κλειστήκανε μέσα εκεί. Αυτό την ίδια μέρα, όταν τελείωσε η επιχείρηση η δική μας, ήρθαν οι Γερμανοί και τους παραλάβανε και φύγανε από εδώ. Και από τότε ο Βουρλιάς πια έμεινε πραγματικά ελεύθερος. Η πρώτη συνέπεια δηλαδή από την είδα των Γερμανών εδώ εκδηλώθηκε διότι πολύ γρήγορα, την άλλη, πολύ γρήγορα ο Βουρλιάς έμεινε ελεύθερος.
Την Πέμπτη το πρωί στις 20 Απρίλη, τη νύχτα πρωτού ξημερώσει, έρχονται τα τμήματα στο σημείο τούτο και παρατάσσονται σε μια ενέδρα. Όπως βλέπετε η κοιλάδα τούτη είναι μια κοιλαδίτσα γύρω στα 400-500 μέτρα μήκος και κανιά 200 μέτρα άνοιγμα.
Θέλω να πω το εξής, ότι οι αποστάσεις ήταν πολύ κοντινές και όποιος αντάρτης έβανε σε στόχο κάποιο Γερμανό δεν ήταν εύκολο να γλιτώσει.
Στο χωριό ο Κέντευρος αφήνει έναν γέρο μόνον, το γέρο Κοτσορέλο όπως το λέγανε τότε, με εντολή να οδηγήσει, εάν τον πάρουν οι Γερμανοί για οδηγό, να οδηγήσει τα τμήματα ακριβώς στο σημείο τούτο, να πάρει το μονοπάτι αυτό προς το Βαλτισινίκο. Πράγματι οι Γερμανοί παίρνουν τον γέρο Κοτσορέλο σαν οδηγό, ο οποίος ξέρει ότι στο σημείο τούτο υπάρχουν αντάρτες και έχουν ετοιμάσει μια ενέδρα να χτυπήσουν το γερμανικό τμήμα. Οι Γερμανοί φεύγουν από το χωριό γύρω στις 4 η ώρα. Ακολουθούν το μονοπάτι αυτό με μπροστινό το γέρο και ανεβαίνουν, όπως φαίνεται το μονοπατάκι αυτό, ανεβαίνουν και φτάνουν στο σημείο τούτο. Η εντολή είναι, όταν δοθεί το σύνθημα, θα αρχίσουν τα πυρά από τις θέσεις που είναι καλυμμένοι οι αντάρτες. Και όταν η σάλπιγγα χτυπήσει υποχώρηση, που σημαίνει επίθεση, θα γίνει επίθεση. Όταν ο γέρος που είναι μπροστά στη φάλαγγα και προχωρεί 6-7 μέτρα πρώτα από τον πρώτο Γερμανό, φτάνει στο ψηλότερο σημείο σε καμιά 15-20 μέτρα απόσταση πια από τη δίκηση του τάγματος, γιατί ο διοικητής έχει και ένα πρόβλημα, θέλει να σώσει και το γέρο. Θέλει λοιπόν να φτάσει ο γέρος σε ένα σημείο που να είναι απειρόβλητο. Και όταν φτάνει στο σημείο εκείνο, δίνει το σύνθημα με μια πιστολιά και φωνάζει κιόλας κάτω γέρο. Ο γέρος πέφτει, βρίσκει ένα αντερισματάκι, κατσουλάει και πέφτει πίσω από το αντέρισμα. Αρχίζουν τα πυρά ομαδικά. Τα πυρά από τις θέσεις των ανταρτών κράτησαν γύρω στα 6 λεπτά. Στα 6 λεπτά χτυπάει η σάλπιγγα την επίθεση και αρχίζει η επίθεση. Τώρα στην επίθεση δεν περιγράφεται. Δεν είναι από εκείνα τα πράγματα που μπορεί να τα περιγράψει κανείς. Γιατί μόνον όποιος έχει δει τον Ελλάς σε επιθέσεις μπορεί κάπου να φανταστεί τι ήταν αυτό το πράγμα. Από όλες τις θέσεις των ανταρτών ξεπετάγονται οι αντάρτες με ατομικά όπλα, με μυδράλια, με αυτόματα, με οπλοπολιβόλα στα χέρια και επιτίθεται κατά των Γερμανών, οι οποίοι έχουν προλάβει ορισμένοι να πιάσουν ορισμένες θέσεις και αρχίζει μια συμπλοκή πια σώμα με σώμα. Εκεί δούλεψαν μαχαίρια, εκεί δούλεψαν κοτάκια, εκεί δούλεψαν μπουνιές και αυτή όλη η κατάσταση κράτησε γύρω στη μία μισή ώρα.
Για τη μάχη του Βουλιά στον νομό Λακωνίας μας μίλησαν ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, Ιωρίων, καπετάνιος της 9ης Ταξιαρχίας του Ελλάς, ο Γιάννης Γραμματικάκης, Αστραπόγιανος, διοικητής λόχου του 2-8 τάγματος του Ελλάς και ο Γιώργος Κονταλώνης, διοικητής λόχου στο 118 τάγμα του Ελλάς. Ενώ για τη μάχη της Γλόγοβας, Δρακοβούνη, ακούσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, μέλος διοίκησης λόχου στο 212 τάγμα του Ελλάς και τον Χρήστο Φερλελή, μαχητή λόχου πυροβόλων.
Είναι ο δρόμος του αίματος. Κυρίες και κύριοι, ξετυλίγουμε τον μπλόκο της Καλαμάτας, μια συμπαραγωγή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και της ΕΤ Καλαμάτας. Ο Ηλίας Μαραβάς και ο Θωμάς Σίδερης στα μικρόφωνα. Προσπαθούμε να δούμε το πλαίσιο, το τι ακριβώς συμβαίνει εκείνες τις κρίσιμες ώρες.
Είναι η περίοδος, Θωμά, ακριβώς είναι η περίοδος που το κλίμα τρομοκρατίας από Γερμανούς και συνεργάτες του είναι στο αποκορύφωμα. Λίγες μέρες πριν, στις 27 Ιανουαρίου, έχουν γίνει εκατοντάδες συλλήψεις από το τάγμα του Βρετάκου, το περιβόητο τάγμα Λεωνίδας. Έχουμε λίγες μέρες πριν, στις 30 Ιανουαρίου, εκτελέσεις στην Αλαγωνία. Είναι η εκαθάριση Μεσσηνίας, Λακωνίας και τα ηγέτου. Και φτάνουμε στις 4 του Φλεβάρι να έχουμε τις συλλήψεις που μας περιέγραψε η Θεία Πότα από οπλοφόρους του Περωτή, του τότε νομάρχηδο της Μεσσηνίας. Και στις 5 Φεβρουαρίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν από το περιστατικό αυτό, γίνεται η ενέδρα από τον Ελλάς σε γερμανική φάλαγγα στο χωριό Άγιος Φλώρος, εδώ στην Καλαμάτα. Ακολουθεί κυριολεκτικά έτσι ένα τεράστιο κύμα τρομοκρατίας και προγκρόμ. Την πλήρωσαν και άλλα χωριά, τα οποία επίσης είναι στο στόχαστρο τουλάχιστον της συγκεκριμένης έρευνας, όπως είναι η Σκάλα, στην περιοχή δηλαδή εκεί που έγινε το περιστατικό αυτό, η μάχη με τους Γερμανούς. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να βάλω στην κουβέντα είναι το πώς βίωσαν οι συγγενείς των θυμάτων, το πώς βίωσε η Καλαμάτα εκείνη την περίοδο μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, να έχει την αγωνία και τον
το κλίμα τρομοκρατίας, γιατί όλα αυτά τα γεγονότα συνηγορούν δηλαδή ότι φτάνουμε στο γεγονός της 8ης Φεβρουαρίου, αλλά έχουν προηγηθεί όλα αυτά τα περιστατικά που μας περιγράφει η Ηλία.
Για αρκετό καιρό κάποιοι από τους συγγενείς είτε δεν πίστευαν είτε δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι έχει γίνει αυτή η εκτέλεση. Δεν γνώριζαν, άκουγαν ότι έχουν μεταφερθεί στη Γερμανία, δεν τολμούσαν να ψάξουν.
Δηλαδή στον ίδιο χώρο που βρισκόμαστε, στον ίδιο τόπο, οι συγγενείς των θυμάτων, των εκτελεστέντων, των δολοφονηθέντων καλαματιανών δεν γνωρίζουν ότι οι δικοί τους έχουν φύγει από τη ζωή. Πιστεύουν ότι έχουν μεταφερθεί με τρένα ως εχμάλωτη πολέμου στη Γερμανία.
Κανείς δεν το πίστεψε.
Κανείς δεν το πίστεψε. Κυρία Πότα, πώς γίνεται, πώς μαζεύουν τους άντρες? Πηγαίνουν στα σπίτια ή τους μαζεύουν στην αγορά?
Στην αγορά πιάσανε 1.800. Άλλη μέρα, αμέσως, εκείνα που λένε σκυλιά και πράσινα άλογα είναι ψέματα. Αυτοί από την προηγούμενη μέρα, την Κυριακή, είχαν πάει και είχαν ανοίξει όλη την παραλία, στα σφαγεία από εδώ, είχαν ανοίξει γούβες. Γιατί είχε γίνει η μάχη στον Άγιο Φλώρο, που σκοτώθηκε ο στρατηγός, δεν ξέρανε κιόλας ποιος σκοτώθηκε. Και έξι. Και εκεί, ως αντίπεινα, σταματήσανε με τον κατάλογο και τους κρατήσανε και τους βγάλαν όλους όσους είχαν μέσα. Και αμέσως μάθαμε, πάνε να γράφουνε ότι σαν χλαμάρες λένε ότι πήγανε, κάνανε, φτιάξανε. Βλακίες είναι αυτά όλα. Δεν είναι σωστά. Σωστά είναι αυτά που σας λέω εγώ. Είμαι αυτό από τις Μάρτης και ας πάνε να κουμπουριαστούν όλοι. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Ξέραμε που είναι. Οι γείτονες είπαν ότι είδαν εκεί που σκάβανε. Τους βάλανε στην άμμο και όταν το 45 τον Αύγουστο πήγαμε και ξεχώναμε, πρώτον ξεχώσαμε το θείο μου τον Αργυράκη, τον Θανάση, ήτανε μουμιοποιημένοι, δεν μύριζε κανείς, και τους βγάλαμε τους πρώτους 14. Τους βάλαμε σε κάσες, ήτανε μουμιοποιημένοι, φορούσαν τα πάντα, δεν τους είχαν πάρει τίποτα. Τους είχαν πει μάλλον να ντυθούν και είχαν ντυθεί, δεν είχαν ξεντυθεί και φορούσαν και ήταν όπως τους έβλεπες. Ο θείος μου φαινόταν εδώ και οι τρίχες μου ήταν. Και φέραμε ένα φέρετρο και το αμαξάκι και τον βάλαμε μέσα. Κόλωσε το αμαξάκι, δεν πήγαινε το άλογο. Φέρανε λιβάνια, ξέρω εγώ, είπαν εκεί να λιβανίσουν και κάποια στιγμή ξεκίνησε και τους πήγαμε τους 14 στον Αβραμόγιαννη. Στα Αβραμιού από πάνω που είναι ο Αγιάννης τώρα ήταν ένα μεγάλο νεκροταφείο που πηγαίναμε εμείς που καθόμαστε στη Δυτική Πόλη.
Τους πήγανε στα σφαγεία και λέγανε ότι τους πήγανε στη Γερμανία. Έτρεχε η μαμά μου η καημένη να πάει να δει που είναι, να μάθει. Εν τω μεταξύ, ένας που ήταν στο Δημαρχείο, ο κύριος Μαστρογιανόπλος, δεν ξέρω τι αξίωμα είχε, της λέει, έλα να βγάλουμε σύνταξη, να αναστήσεις, γιατί είμαστε 4 παιδιά. Και λέει, μαμά μου, όχι, ζει όπως το έχεις. Της λέει, άμα θα έρθει, εγώ ο ίδιος θα σου σκίσω τα χαρτιά. Δεν ήθελε ούτε σύνταξη να πάρει, γιατί λέγανε ότι τους έχουν πάει στο Γερμανία. Όπως τα ακούω. Τα άκουγα από τη μαμά μου που τα έλεγε. Τελικά αποφασίσαν να πάνε να δουν, ήταν ο τάφος μερικές γυναίκες, να δουν τι είναι εκεί πέρα. Τους ξεδάψανε από το αλάτι, ορισμένοι δεν είχαν λιώσει, τους ξανασκεπάσανε, τους αφήσανε. Μετά από καιρό που έγινε απελευθέρωση, ήρθανε από πάνω, δεν ξέρω και είδαν, και μη του Κέσαρη, πήγαινε η μάνα μου που ήταν δήμαρχος και του λέγε τους τραβάνε τα σκυλιά και εκείνα, έκανε τον τάφο στο νεκροταφείο και από τότε δεν τους κάνανε βέβαια μνημόσυνο.
Εγώ ήμουν αβάφτιστος, η μάνα μου είχε μάθει μετά από λίγο καιρό ότι τους πήρανε τους όσους είχαν συλλάβει και τους πήγανε στη Γερμανία για τα καταναγκαστικά έργα, αυτή η φήμη. Οπότε η μητέρα μου δεν ήρθε εδώ πέρα καθόλου, ούτε και έμαθε τίποτα άλλο νεότερο, αυτό ξέρουμε εμείς.
Αλλιώς το 24 γεννηθείς ήταν δηλαδή 19 χρόνων.
Ναι. Εσείς?
Και,
εσείς τότε?
Εγώ τότε ήμουν 11. Ναι, και θυμάμαι καλά την περίπτωση που κατάλαβες, ήταν δύο σκοτώσαν από το πείδημα. Τον αδελφό μου και ένα τζίμπουρι, λιά. Τζίμπουρι, τον λιά τον είχαν πιάσει, ήταν κουτσός, τον πιάσανε από εδώ όπως πήγαινε να πάρει κάτι χρυσαφικά για την αδελφή του, θα παντρεύει την αδελφή του, και περνούσα και τη στιγμή αυτή, να πω, και κάποιος από μέσα, μάλλον από το χωριό πρέπει να ήταν, λέει, πιάστε τον κι αυτόν, και τον σκοτώσαν κι αυτόν, ο κουτσός ήταν αυτός.
Τι δικός μας ήταν αυτός που του είπε να το πιάσουν, κυκλοφορός?
Δικός μας, μέσα μαζί με τους που τους πηγαίναν και είπε, ήταν και δικός μας. Ήταν δικός μας. Δικός μας ήταν γιατί τον εγνώρισε αυτόν, ότι πιάσει τον κι αυτόν, λέει. Ενώ ήταν ο κουτσός αυτός. Αυτός λεγόταν Τσίμπουρης, Λιάς Τσίμπουρης.
Η μαρτυρία του Κωνσταντίνου Μιλίτση είναι χαρακτηριστική για το πώς ακριβώς καταμετρήθηκαν οι νεκροί μετά τον μπλόκο και μετά την εκτέλεσή τους. Έτσι, Λία. Δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό ακριβώς παράδειγμα και για το ότι δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό των νεκρών.
Ξημερώνει και βραδιάζει το κελί μου σκοτεινό, στο παράθυρό μου βλέπω έναν άγρυπνο φρουρό. Φυλακές κρεμάλες δίκες, τη ζωή μου δεν λυγούν, φυλακές κρεμάλες δίκες, τη ζωή μου δεν λυγούν, θα ανατύλει μια ημέρα που λαέ θα κυβερνούν. ξημερώνηκε, βραδιάζει. Το κελί μου σκοτεινό, στο παράθυρο μου βλέπω έναν άγριο φρούρο. Αλυσίδες, αλυσίδες κι ατσαλένιες εις φρούρι. Σπάστε όλα, γκρεμιστείτε, δώστε ελευθερία στη γη. Φύλακες, κρεμάλες δίκες, τη ζωή μας δελειούν. Θάνατη λίμια αν ημέρα που οι λαοί θα κυβερνούν.
Το καλοκαίρι του 1944 τα τάγματα εντείνουν τη δράση τους. Στις 15 Ιουνίου του φεκίζουν 10 κρατουμένους στο Μελιγάλα, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένας ηλικιωμένος ανάπηρος. Την επόμενη μέρα εκτελούν στις όχθες του ποταμού Νέδα 27 κρατούμενους αντιστασιακούς που έχουν συλλάβει σε διάφορες φάσεις και τους έχουν φυλακίσει στα κρατητήρια του τάγματος. Οι εκτελέσεις ήταν αντίπεινα για τη δολοφονία του ταγματάρχη του τάγματος ασφαλείας Καλαμάτας, Παναγιώτη Γεωργάνα, ο οποίος μία μέρα πριν είχε πέσει σε ενέδρα και υπέκυψε δύο ημέρες αργότερα, μπαίνοντας στο σπίτι του στην Ανδανία. Πέραν των εκτελέσεων, πυρπόλησαν σπίτια στις ενορίες Αγίου Γεωργίου και Αγίου Κωνσταντίνου που βρίσκονταν κοντά στο σπίτι του Γεωργανά. Το έγκλημα αυτό δεν ανακοινώθηκε στις λογοκριμένες εφημερίδες της Καλαμάτας όπως συνήθιζαν να κάνουν οι Γερμανοί για εκφοβισμό του πληθυσμού και γνωστοποιήθηκε μόνο μετά την απελευθέρωση της πόλης όταν στα χέρια του ΕΜΕΛΑΣ έπεσε έγγραφο του διοικητή του τάγματος χωροφυλακής που γνωστοποιούσε στους Γερμανούς τις εκτελέσεις. Αποστολή του ΕΑΜ με τη συμμετοχή του Αμερικανού Τζον Φατσέα εισέρχεται στην Καλαμάτα, διαπραγματεύεται μαζί τους και ζητά να παραδοθούν μαζί με τον οπλισμό τους και να τεθούν στη διάθεση της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας όπως προβλεπόταν από το συνέδριο του Λιβάνου. Το λόγο πλέον έχουν τα όπλα. Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ παίρνουν στην πόλη και με μια ευνηδιαστική κίνηση ανατινάσουν το καφενείο Πάνθεων, στο οποίο βρίσκονταν 50 χωροφύλακες. Ακολουθεί ολοήμερη μάχη με τους άνδρες των ταγμάτων και τη χωροφυλακή που αποτελούσε τη μόνη επίσημη ένοπλη εξουσία στην πόλη. Τελικά, μετά από σημαντικές απώλειες, η ηγεσία των ταγμάτων μαζί με 100 άνδρες και υπό τη διοίκηση του ανθιπολοχαγού Νίκου Θεοφάνους και του νομάρχη Μεσσηνίας Δημητρίου Περωτή διαφεύγει ακολουθώντας τη σιδηροδρομική γραμμή που τη φύλαξή της είχε αναλάβει ο εφεδρικός Ελλάς.
Αθανασόπουλος Παναγιώτης.
Παρών.
Αλούπης Γεώργιος.
Παρών.
Αλούπης Παναγιώτης.
Παρών.
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος.
Παρών.
Αναστασόπουλος Ιωάννης.
Παρών.
Ανδρεάκος Κωνσταντίνος.
Παρών.
Ανδρεάκος Μιχαήλ.
Παρών.
Αργυράκης Αθανάσιος.
Παρών.
Ασημακόπουλος Διονύσιος.
Παρών.
Βαξεβάνογλου Παντελής.
Παρών.
Βαρσεδάκος Δημήτριος.
Παρών.
Βριώνης Παναγιώτης. Γαζόπουλος Πέτρος.
Παρών.
Γιατράς Πέτρος.
Παρών.
Γεωργόπουλος Χρήστος.
Παρών.
Γιλόπουλος Βασίλη.
Παρών.
Γκάιαν Μαλιβιάν.
Παρών.